Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Můžeme začít takovou starou dominikánskou modlitbou k Nejsvětější Trojici. Bože Stvořiteli, žehnej nám. Bože Vykupiteli, uzdravuj nás. Bože Duchu Svatý, naplň nás světlem. Jak už se s mnohými z vás vídáme na různých místech, tak mnozí mě znáte, ale myslím, že úplně všichni ne. Už jsem tady zmínila včera, že jsem misionářka na plný úvazek v rámci katolické církve a je to věc, která vlastně s tím naším tématem souvisí. Tak vám povím na začátek aspoň příběh, mnozí jste ho už slyšeli, jak jsem k tomuhle svému povolání přišla. Narodila jsem se v katolické rodině. Můj mladší bratr Jirka se narodil o 3 roky později a narodil se jako postižené dítě. Moji rodiče tehdy byli tou situací samozřejmě zaskočení, protože lékaři jim nedávali celkem žádnou naději, že on by se mohl naučit chodit nebo mluvit, že by mohl žít nějak plnohodnotný život. Jedna lékařka dokonce radila mamince, víte co, teď ho dejte do ústavu, jste mladí, pořiďte si jiný dítě. O mnoho let později tato stejná doktorka rodičům řekla, mamince řekla, že jsem velmi ráda, že jste mě tehdy neposlechla. Moji rodiče tehdy nedostali vlastně žádnou naději od lidí. Neměli, nevěděli, co mají dělat a tehdy se začali mnohem víc zamýšlet, jestli ta nová situace, která nastala, jestli jejich víra jim na to může dát odpověď. Začali se mnohem víc ptát Boha, hledat na něj i u něho a to se v té naší rodině projevilo. Rodiče se Jirkovi věnovali velice moc a díky Boží milosti a tomu společnému úsilí v rodině Jirka nejenom chodí a mluví, ale je to takový opravdu Boží člověk. Přimlouvá se tady za nás, za všechny a já jsem velice vděčná za to, že jsem mohla vyrůstat s ním a že jsem se hodně důležitých věcí naučila od něho. Takže víra v naší rodině byla odjakživa hodně důležitá. Pro mě bylo normální, že hledám Boha, že chodím do kostela, že mě zajímá, co se děje, že chci vědět, jak vypadá ten duchovní svět, do kterého nějakým způsobem nahlížím už jako dítě. Když mi bylo 13, tak tehdy do Brna přijela matka Tereza. Bylo to ještě v těch minulých dobách, takže nebylo to tak vůbec obvyklé, že tito lidé by mohli k nám přijíždět. To setkání s ní bylo tehdy v kostele u jezuitů, nikde to nebylo veřejně oznámeno, lidi si pošeptali od ucha k uchu, že tehdy a tehdy tam a tam a všichni jsme tam přišli, naše rodina taky. Pamatuju si, jak jsem stála na opěradle kostelní lavice a koukala se, jestli tu matku Terezu aspoň trošku uvidím. A viděla jsem jenom vršek její hlavy, viděla jsem ji až po obočí a dál už ne, ona byla taková maličká a těch lidí tam bylo moc. Ale to, co tehdy říkala, na mě velice zapůsobilo. Tam byla hloubka opravdového života s Bohem. Něco, co má smysl a já jsem si řekla, ale tohle já chci taky. Já budu taky misionářka jako ona. Ale samozřejmě člověk nemůže odjet na misie, když je mu 13 let. Takže jsem musela ještě se rozhodnout pro nějakou školu. Dobře jsem se učila, tak jsem si vybrala gymnázium, aby se to základní rozhodnutí nějak ještě odložilo. Pak jsem si musela vybrat nějakou vysokou školu a tehdy jsem se rozhodla, že teda půjdu studovat obor molekulární biologie a genetika. Zajímalo mě to, protože díky Jirkovi jsem se potkala s mnoha lidma, kteří trpí různými genetickými vadami. Proto jsem si řekla, tomuhle bych chtěla rozumět. Když potom přišla revoluce, tak jsem se modlila, Pane, já půjdu kamkoliv mě pošleš. A nic se nedělo. Bůh mě nikam neposílal. Tak jsem se musela naučit modlit, Pane, půjdu kamkoliv mě pošleš, i kdyby to znamenalo nejít vůbec nikam daleko, i kdyby to nemělo být nic zvláštního, i kdybych měla žít úplně normální život. Chci být tam, kam mě pošleš. A postupně jsem pak měla možnost jet na misijní školu na Maltu. Tam jsem poprvé se potkala s otcem Eliasem, on nás tam několik dní vyučoval, pozvali ho tehdy, aby nám vyprávěl něco o ďáblovi a bylo to s ním dost fajn, to setkání. A tam se na té misijní škole to moje povolání k misiím nějak prohloubilo, viděla jsem, že toto je ono, že bych to chtěla, viděla jsem v tom nějaké boží vedení. Ale když jsem se po této škole vrátila zpátky k nám do republiky, tak jsem zase měla dojem, že na mě Bůh možná zapomněl, že nevím jak dál, musela jsem se zase rozhlížet. Věděla jsem, že do té svojí vědy se nevrátím, ale musela jsem si najít nějakou práci, tak jsem pracovala rok jako služka v Praze u jedněch velvyslanců. Bylo to dost pěkný. Jo, po všech těch studiích a různých takových dilematech, protože v genetice, to asi tušíte, to není jen tak. Tam je spousta morálních dilemat, na který člověk naráží na každém kroku. Ale tam, když jsem uklízela u nich v rezidenci, jo, dělat ze špinavých věcí čistý, to je vždycky dobrý. Tam žádný morální dilema člověk nemá. A taky moje hlava si mohla odpočinout po všech těch studiích a taky před vším, co mělo přijít později. To jsem ještě nevěděla. Ale tak jsem tam u nich jezdila s vysavačem a převlíkala postele a žehlila halenky té paní velvyslancové a tak. A modlila jsem se ale co dál. No a říkala jsem, Pane, zapomněl jsi na mě, nebo jak to má být dál. Byla jsem potom na jedněch rekolekcích přes Velikonoce a tam zaznělo proroctví. O tom proroctví jsem věděla, že je i pro mě, bylo pro víc lidí, ale pro mě taky. A znělo, cesta existuje, ale není vidět. Vytváří se, když člověk dělá kroky. A říkala jsem si, no ano, to je mně jasný. Já bych udělala krok, ale potřebuju světlo aspoň na ten jeden první krok. Když jsem se vrátila domů, tady z té akce, čekal na mě dopis od jednoho z vedoucích té komunity na Maltě, která vedla tu školu, a on mi psal, že se rozhodli založit nové centrum v Polsku, že tam bude evangelizační škola. A já jsem si říkala, a co když je toto světlo na první krok? Tak jsem napsala tomu budoucímu vedoucímu tady toho centra v Polsku, jestli by třeba nepotřebovali nějakou pomoc. On mi nadšeně napsal, že určitě mám přijet, takže za půl roku jsem potom odjela do Polska jako misionář. Jela jsem tam na 4 měsíce, zůstala jsem tam nakonec 3 roky, byla to taková moje doba učení se, kdy jsem si říkala vlastně až zase zpětně, když jsem se ohlížela. Apoštolové chodili s Pánem Ježíšem 3 roky, on pak šel do nebe, zanechal je s Duchem Svatým tady na zemi, tak to mám asi trošku podobně. Takže po 3 letech jsem se potom vrátila tady do republiky a od té doby tak nějak mi Pán posílá, co mám dělat, kde mám být, jak, kde tlumočit, kde něco říct, kde hrát pantomimu a podobně. To je jedna z mých takových radostí, že můžu občas něco vyprávět a nemusím u toho mluvit. Pantomimu mám ráda, divadlo beze slov. A já, když se ohlížím na ten svůj život zpátky, tak tam vidím Boží vedení. Vidím tam smysl. Vidím tam, jak ty věci jdou jedna za druhou. Ale když si připomenu, jak jsem se cítila při těch různých rozhodnutích, tak vepředu nebylo vůbec nic vidět. Musela jsem se rozhodovat, rozlišovat, modlit se, občas dělat kroky. Měla jsem světlo na ten první krok, anebo bylo dost šero. Myslím si, že to je taková obecně lidská věc, že když jdeme dopředu, hledáme poctivě Boží vůli, tak stejně nemáme takovou jistotu, jestli opravdu tohle je to nejlepší rozhodnutí. Ale přesto se musíme rozhodnout. Musíme udělat krok. A přijmout zodpovědnost za svoje rozhodnutí, i když nevíme, kam nás přivede. Ale stále znova se to učím. Stojí za to se Boha ptát, hledat, rozlišovat a dělat ty kroky, i když tu stoprocentní jistotu nemáme. A když se pak ohlídneme zpátky, tak ta cesta tam je vidět. Je to úplně tak, jak to bylo v tom proroctví. Pro mě toto je jedna z těch cest k radosti a k naději. To, že Bůh je větší, že On do toho vidí, vidí do těch našich malých cest, do těch našich různých bludišť. Někdy si to představuju, jako třeba bludiště, nějaký, jak je třeba na Petříně, nebo nějaký takovýhle bludiště, který člověk prochází, a to bludiště nemá střechu. No a člověk, když tím jde, tak neví, kam ho která ta cesta zavede, ale když se na to někdo dívá zhora, tak on to vidí, tak mi může říct, jo, tudy, tady to je lepší. Takže stojí za to učit se naslouchat Božímu hlasu, jak Bůh mluví konkrétně ke mně, ke každému z nás mluví trošku jinak. Když přišlo tady to pozvání do Třebíče s tématem radost a naděje křesťana, tak jsem zrovna prožívala jedno takový hodně hezký období s Bohem. Většina lidí to má tak, že chvilku jsou nahoře a chvilku zase dole. Že máme dobrý období a ne tak dobrý období. Je to normální v životě. Já to tak taky mám. A zrovna to období bylo moc pěkný, ale mezi tím stihlo skončit. Takže nebudu vás zahrnovat nějakým velikým nadšením a tak. Spíš možná tady v tom podělení se o nějakou moji zkušenost, chtěla bych mluvit spíš o tom hledání radosti právě v těch obdobích, které nejsou tak úplně radostný. Já jsem vděčná za to, že jsem mohla nějaký dobrý a radostný období prožít, kdy jsem věděla, že je to fajn a že mě Bůh opravdu miluje a zakoušela jsem to a měla jsem z toho radost, ale tenhle pocit nezůstane na pořád. Je určitě dobrý to prožít a pokud náhodou jste neprožili něco takového, opravdu dobrý období, kdy se cítíte milovaní a přijatí Bohem, modlete se za to. Potřebujeme tuhle tu zkušenost. Ale i tehdy, když to člověk necítí, Boží láska není o nic menší. Potřebujeme se učit, stále se učit, spoléhat na to. Vím, že moje modlitba, moje chvála vypadá jinak v tom období, kdy je to takový hezký a radostný a v období, kdy se nějak plazím podně. Jedno z těch opravdu hodně hlubokých údolí jsem prožívala právě v Polsku, když jsem tam byla ty 3 roky jako misionář. Bylo to pro mě hodně těžký období, z mnoha důvodů. Jsem vděčná za to, že mi Bůh poslal několik moudrých lidí, kteří mě ubezpečovali o tom, že i když člověk prochází tunelem, který je zahnutý, ten můj byl zahnutý, takže nevidíte vůbec žádný světlo na konci. V rovném tunelu nějaký světlo vidět je, ale některé tunely jsou prostě do zatáčky. A když jsem se modlila, tak mi to přišlo, jako bych mluvila do černého sametu. Nic se neodráží zpátky. Neznamená to, že Bůh tam není, ale neměla jsem, jak ho vnímat. A několik moudrých lidí mi Bůh poslal, kteří mě ujišťovali o tom, že to tak nezůstane. Potřebovala jsem to zaslechnout. Uvěřit tomu, i když to nebylo vůbec snadné. My v té komunitě jsme každý týden začínali hodinou společných chval. Byla to mezinárodní komunita, měli jsme lidi z různých konců světa. Mnozí z nich byli takoví křesťani, kteří potřebují hodně mluvit, hodně zvedat ruce, takoví to byli nadšení charizmatici, zvláště naši bratři z Malajzie a z Indie. Ti byli takoví, že když chválí Boha, tak potřebují, aby to bylo vidět a slyšet. A k tomu byli zase bratři a sestry z Polska, kteří jsou takový spíš hluboce kontemplativní a ti by potřebovali se tak jako zanořit do té boží přítomnosti a spočívat v Bohu. Takže jsme to měli hodně zajímavý a já v tom zahnutým tunelu. Moje modlitba tehdy spočívala v tom, že jsem na ty chvály vždycky přišla. Postavila jsem se úplně dozadu, chodila jsem od jedné zdi ke druhé a rošlapávala slzy, kterými tak nějak kapaly na zem. To byla moje chvála. Každý slovo, který jsme zpívali, tam se mi zdálo jako lež. Ale vydržela jsem tam. Chtělo se mi většinou utéct, ale zůstala jsem tam. To byla moje modlitba a moje chvála. A jsem Bohu vděčná za to, že mi dal milost k takové určité věrnosti. A opravdu to období skončilo. Vyšla jsem z toho tunelu, zase přišlo světlo. A v jistém smyslu to potom bylo lepší než předtím. Jo, ale já nejsem žádný velký optimista. Když jsem byla mladší, tak jsem tvrdila, že jsem optimista až za hrob. Což znamenalo, že věřím tomu, že až jednou tady projdeme tou zemí a náš život se uzavře a odejdeme k Bohu, tak pak už to bude všechno dobrý. A stálo mě dost velký úsilí přijmout to, že některé boží zaslíbení platí i pro život tady. A ono jo. Přestože vlastně hříchem se svět vymkl tomu původnímu božímu plánu, není špatně úplně všechno a Bůh má nad tím kontrolu. To je pro mě jeden ze zdrojů radosti a naděje. Radost a naděje je dost důležité téma. Já když jsem koukala do Bible na slova, která se vztahují k tomuto tématu, tak jak už jsme tady slyšeli během těch několika přednášek, radost je ovoce Ducha Svatého. Ovoce je něco, co postupně roste, co si nemůžeme nijak zasloužit, můžeme přispívat k tomu, jestli roste nebo ne. V listu Galackým v 5. kapitole čteme: ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, sebeovládání. To všechno jako celek v nás má nějakým způsobem růst během života křesťana. V listech apoštola Pavla je několik takovýchhle pěkných seznamů. Jeden z nich se týká charismatických darů, čili darů pro službu. Ten máme v listu Korinským ve 12. kapitole. Pak jsou tam u něho taky různé další popisy různých darů a služeb. A tady je to ovoce Božího ducha, tam má takové své určité zvláštní místo. Protože ty ostatní dary, které máme nějak pro službu, ty vůbec nesvědčí o naší osobní svatosti. Ty jsou daný k tomu, abychom jimi mohli sloužit druhým. Ale ovoce Ducha Svatého nějakým způsobem odráží, jak jsme na tom s Bohem my sami za sebe, jak to je s náma doopravdy. A problém je v tom, že člověk sám na sobě tohleto nevidí, tedy v lepším případě. Protože když vím, že jsem svatý, radostný, pokorný, tak je to nějaký rozpor a průšvih. Tu radost, pokoj a lásku na nás uvidí ti druzí lidé. Občas nám to dají najevo, to je hezký. My jim to občas taky nevěříme, protože jsme si vědomi i těch ostatních stránek svojí osobnosti. Být svatý neznamená nemít žádné chyby, slabosti a tak dál. Znamená to, že se můžeme opřít o Boha. To je ten zdroj naší radosti a naděje. Kdybychom tohleto uměli, tak už vlastně s tím si v životě vystačíme. Opřít se o Boha. To je taky výraz, který v Bibli se vyskytuje na několika místech. Jeden z mých takových oblíbených textů je v Izajášovi. Čte se to vždycky v prvním adventním týdnu ve čtvrtek. Je to Izajáš 26, první verše. V onen den se bude zpívat v judské zemi tato píseň. Mocné je naše město, jako hradby a val mu Bůh dal spásu. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Doufat, to je sloveso od naděje. A jeho protiklad je zoufat. Proto je naděje a doufání tak důležité, protože buď máme naději a doufáme, nebo naději nemáme, a pak si máme proč zoufat. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Já si to tak někdy představuju, jak to je opřít se o Boha. Nevidím ho, někdy ho ani necítím, ani nevnímám nějak jinak. A přesto se o tuto skutečnost můžu opřít. A že přesto, že ho nevidím, on je skála. On je pevný. O naději víme, že je to jedna z těch tří nejdůležitějších cností, jak o tom čteme taky u apoštola Pavla v prvním listu Korinským ve 13. kapitole, poslední verš. Zůstává víra, naděje a láska. A největší z té trojice je láska. Ale ta víra a naděje tam taky je. Má tam svoje místo. Největší je láska, protože víme, že láska je Bůh. V prvním listu Janově, 4. kapitola, 8. verš, čteme: Bůh je láska. Víra a naděje je náš vztah k němu. Když jsem přemýšlela o tom, co pro mě znamená radost a naděje a jak s nimi v životě prakticky fungovat, tak mě napadlo takových 5 událostí z Ježíšova života, které mám shrnuté v tajemstvích růžence světla. Jsou to takové jakoby odpovědi, v čem Ježíše můžeme napodobovat, v čem můžeme jít konkrétně za ním, abychom nacházeli radost a pokoj. To první tajemství mluví o tom, že Ježíš byl pokřtěný v Jordánu. O každém tom tajemství by se dalo mluvit, dalo by se z něho udělat celý seminář. Ale jenom takový malý dotek toho, co to pro nás může znamenat. Ježíš byl pokřtěný, přijal na sebe lidství se vším všudy, postavil se do jedné řady se všemi hříšníky, i když tam vlastně nepatřil. On chtěl na sebe vzít úděl člověka s omezeními, s pochybnostmi. Musel se učit tak jako my, přestože měl i božskou přirozenost. A je to něco, v čem se od něho můžeme hodně učit. V přijetí sama sebe. To je velký zdroj pro náš život, zdroj radosti a naděje. Když člověk přijímá sám sebe, i s těmi věcmi, které jsou nám nějak dané, které nemůžeme změnit, to, v jaké rodině jsme vyrostli, co všechno jsme prožili, když jsme schopni odpustit těm, kdo nám nějak ublížili. A když jsme schopni přijmout sami sebe taky s těmi různými obdarováními, které nám Bůh dává. To je velký zdroj pokoje a radosti a taky naděje. Potřebujeme umět přijmout i svoji slabost a hříšnost. Jak jsme už o tom slyšeli, nemáme zůstat ve svém hříchu, máme z něho vyjít. Ale slabost nás provází i nadále. Potřebujeme sami sebe poznat, abychom věděli, co je pro nás důležité, abychom mohli poznat a naplnit Boží vůli. Já během svého života jsem si taky nějak kolem těch 12-13 let myslela, že Boží vůle pro můj život, to bude to úplně nejtěžší, co si umím představit. Už nevím, proč jsem k tomuhle došla, ale myslela jsem si to. A tak jsem přemýšlela a říkala jsem si, no ale jít do kláštera, to musí být strašně těžký. Tam jsou samé ženy, teď ještě se tváří jako rodina, to musí být strašně těžký. Tak Boží vůle pro mě je jasná, já jdu do kláštera. A pak jsem si říkala, no ale manželství, to je asi ještě mnohem těžší, žít s jedním člověkem, který má chyby a slabosti takové přinejmenším jak já, to není jen tak Boží vůle pro mě, asi se vdám. A Bůh mě učil postupně, že jeho vůle pro mě vůbec není to nejtěžší a nejhorší, co si umím představit. Ale naopak, že je to nejhlubší touha mého srdce, kterou do mě vložil a kterou já můžu postupně objevovat. A tak jsem ani nešla do kláštera, ani jsem se nevdala, jsem šťastně svobodná a jsem Bohu za to vděčná, za tohle konkrétní povolání. A opravdu stojí za to prokopat se až na dno svého srdce k té svojí nejhlubší touze. Nemusí to být touha, která je momentálně nejsilnější ve mně, ale ta nejhlubší. Tam se opravdu Boží vůle a moje vůle může potkat. A to, když člověk ví, nebo nějak tak jako se dotýká toho nejhlubšího v sobě, je to veliký zdroj radosti. Já když jsem byla v tom Polsku, tak vedli jsme taky evangelizační školu a jezdili tam různí lidé přednášet. A jeden týden s námi byl právě otec Elias a jindy byli zase jiní hosté a jednou jsme měli z Německa jednoho velmi zajímavého člověka a já jsem ho jela vyzvednout na nádraží a cestovala jsem s ním hodinu a půl vlakem, dovezla jsem ho k nám, tam, kde jsme bydleli na vesnici a po cestě jsme si povídali a on to byl takový koumák. On vždycky na něco přišel, předal to ostatním, pak to zpravidla zapomněl a šel zase objevovat něco dalšího. A tehdy zrovna mě vyprávěl, jo, takový krásný objev, který se týkal toho, jak člověk na to přijde, když chce vědět, co pro něho osobně je v životě nejdůležitější. Tak řekl, no představ si, že máš třeba 80. narozeniny, nebo třeba i 90., to je jedno. Prostě takové narozeniny, kdy už člověk zas neplánuje příliš mnoho věcí do budoucna, spíš se tak ohlíží za svým životem a teď přicházejí lidé a děkují ti za různé věci. Napiš si všechno, co bys tam chtěla uslyšet a pak z toho vyber 5 věcí, které jsou pro tebe opravdu nejdůležitější, které tam musí zaznít. A zpravidla to je těch 5 věcí, které pro tebe jsou nejdůležitější a do kterých stojí za to investovat. A já jsem si říkala, to se mně dost líbí, to já si vyzkouším. Tak jsem si, když jsem měla pak čas, tak jsem si sedla, napsala jsem všechno, co bych o těch 80. narozeninách chtěla uslyšet. Pak jsem vybrala těch 5 věcí a když jsem potom za necelý 3 roky z toho Polska odcházela, ti spolu misionáři se mnou loučili a v nějaké podobě já jsem těch 5 věcí od nich zaslechla už tehdy. A odcházela jsem s velikou radostí a s pocitem naplnění, protože jsem tam nebyla nadarmo, protože jsem investovala do toho, co pro mě je důležité. Jo, pro mě třeba úplně ta první věc, která je naprosto nejdůležitější, byla si dobrý přítel. Pak dlouho nic, pak přijdou další 2, pak zase malá díra a zase další 2 věci. Ale tohle pro mě je třeba nejdůležitější. A opravdu jsem to od nich tam zaslechla, tak jsem z toho měla radost. Tak pokud chcete poznat, co je pro vás důležitý, tak doporučuju prožít si 80. nebo 90. narozeniny. Stojí to za to. Takže poznat sám sebe, přijmout sám sebe s tím vším, co máme. A pak s tím, tak jak stojíme v pravdě, přicházet za Pánem Ježíšem a prosit ho, aby tu moji vodu proměnil ve víno. Aby z toho, co já mu můžu nabídnout, i když je to skoro nic, aby z toho něco udělal. A být mu k dispozici a udělat to, co mi řekne. Psychologové vyzkoumali, že člověka provázejí 4 otázky během života. Jsou v různé míře nějak přítomné během celého života. A ta první otázka je, kdo jsem. A není tak snadné na ní odpovědět. Když nějakým způsobem se k tomu blížíme, kdo jsme, je to zdroj naší radosti a naděje, protože můžeme k Bohu přicházet v pravdě. A pravda nás osvobozuje. Další otázka z těch čtyř je, čí jsem, ke komu patřím? Protože člověk potřebuje žít ve vztazích. Potřebuje mít čas na ty druhé lidi, na vztahy s nimi. V druhém tajemství toho růžence světla Ježíš zjevuje v Káně svou božskou moc na svatbě. Ježíš si udělal čas na to, aby slavil s druhýma lidma jejich radost, aby se na tom podílel. Myslím si, že toto pro nás může být taky veliká inspirace, že my nemusíme pořád pracovat. Že když se nám podaří někdy tu svoji důležitost odložit a dělat něco úplně jenom tak, sdílet s někým jeho radost, nebo prožívat s někým jeho smutek. Nebo něco tvořit. Dělat něco úplně jenom tak. V tom je velká radost. Já jsem teď letos v létě měla takový poustevnický měsíc, kdy rodiče i bratr bývají v lázních a já hlídám zahrady, zalívám zahrady, sklízím, co tam vyrostlo a tak nějak můžu být sama se sebou a s Bohem. A je to pro mě čas, kdy dost často mě napadne nějaká taková tvůrčí myšlenka, kterou můžu uskutečnit. Tak jsem letos dělala koláže na téma robotické poezie. Nechala jsem Google překladačem přeložit takový básně, jako Pec nám spadla a takový písničky, do nějakého jazyka a zase zpátky. Jo, když jsem to vzala třeba přes mongolštinu, tak vycházely z toho úžasně zajímavé záležitosti. K tomu jsem pak udělala koláž a bude to vystavený v Brně, v Dubnu, v knihovně v Líšni, kdybyste jeli kolem. Je pravda, že teda něco tak praštěného jsem ještě v životě nedělala, ale opravdu jsem si u toho výborně odpočala. Občas jsem chodila po bytě a připadala si jako blázen, protože jsem se musela opravdu nahlas smát. A měla jsem z toho radost. Nejenom, že to byla jako sranda, ale uvědomila jsem si na tom nakonec i takový hlubší věci. No, když my třeba v naší komunikaci spolíháme na ty technické prostředky, co oni s tou naší komunikací jsou schopní taky občas udělat a tak. Jo, ale bylo to jen tak. Nedělala jsem to kvůli tomu, abych mohla světu dokázat, že to s tou technikou není tak jednoduchý. Dělala jsem to jen tak, abych si u toho odpočala. Takže Pán Ježíš uměl slavit. A tam pak přišlo to proměnění vody ve víno. To třetí tajemství v růženci světla, Ježíš hlásal Boží království a vyzýval k pokání a obrácení. Ježíš dělal to, co Bůh od něho očekával. Dal mu, byl na svém místě ve svůj čas. To přináší velikou radost. Pravděpodobně tohle jsme všichni už nějak zažili, že když děláme to, co máme, že z toho ta radost plyne. I když je to třeba těžký. A to, že se nám dostalo toho velkého daru, že jsme mohli Boha poznat, že jsme mohli s ním navázat vztah, to je něco, co potřebujeme předávat dál. Přináší to radost. Já když někam jedu a můžu lidem něco předat z toho, co nějak s Bohem prožívám, tak vždycky mám dojem, že jsem dostala víc, než jsem kdy mohla dát. A uvědomuji si pořád znova, že je to moc pěkný, když můžu být u toho, když Bůh něco dělá. Já to nemůžu způsobit, já to nemůžu zařídit. Ale můžu u toho být. A každýho z nás Bůh zve k tomu, aby jsme byli u toho, když on něco dělá. I my můžeme jít a zvěstovat tu dobrou novinu. Neznamená to, že každému člověku na ulici hned musíme vnutit Pána Ježíše. Nepovede se nám to tímto způsobem. Ale to, že jsme poznali Ježíše, že známe někoho, kdo je silnější než smrt, kdo může vyřešit i beznadějný situace, nějak by to na nás mohlo být vidět. Pokud v nás roste to ovoce Ducha Svatého, tak lidi se nás můžou pak zeptat, kde bereš tu naději? My potřebujeme obrácení každý den, každý z nás. Potřebujeme se znova rozhodovat. Znova stojíme před spoustou situací, ve kterých si musíme vybrat, jestli půjdeme tou nebo onou cestou. Potřebujeme být ochotní zahlídnout i ty svoje stíny, těžkosti a vydržet s tím. Čtvrté tajemství, Ježíš na hoře proměnění zjevil svoji slávu. To je taky taková veliká věc. My jako křesťani jsme povolaní žít v tomhle světě, který je nemocný a kde to zdaleka všechno nejde tak úžasně, jak bychom si přáli. A vězíme v tomhle světě a neustále jsme obklopeni těžkostma, problémama, které nás převyšují. Ale zároveň už jsme něco zahlídli. Zahlídli jsme něco z Boží slávy. Jinak bychom tu pravděpodobně nebyli. Nezajímalo by nás to. Něco jsme z toho už viděli. Nějakým způsobem jsme se dotkli toho, co nás přesahuje z těch božích věcí. Nerozumíme tomu, jenom víme, že to je, že je to veliký a že je to dobrý. A my jako křesťané jsme povoleni vydržet to napětí mezi tím, co už jsme zahlídli a k čemu směřujeme, ale co ještě v plnosti tak úplně tady nemůžeme mít a mezi tím, vším vězíme tady. Není to úplně snadný úkol. Tam v tom textu o proměnění Ježíšově čteme, že Ježíš zářil, jeho šát zářil tak s takovým světlem, jaký tady na zemi jinak se vůbec ani nevidí. To je něco, co dělá Boží přítomnost. Ve Starém zákoně, když se Mojžíš setkal s Bohem, sestoupil z hory, píšou tam, tvář mu zářila, že si ji musel přikrývat závojem. No, světlo je něco, co my nutně potřebujeme pro svůj život, i fyzicky, i duchovně. Já právě, když jsem byla tehdy v Polsku během těch 3 let, tak jsem Pak jsme tam všelijak, jak se změnilo osazenstvo, tak jsme se museli všelijak stěhovat podobně. A já jsem se odstěhovala do podkroví, do pokoje, v kterým bylo jenom úplně maličký okýnko. A v tom pokoji byla prostě tma. A já jsem se tam odstěhovala, jakože to bude fajn, jo, budu tam pod střechou, když se podívám z okna, vidím do dálky a tak. A já jsem vůbec nevěděla, co mi je. Mně bylo prostě zle. Mně bylo smutno, byla jsem nešťastná, neviděla jsem v ničem smysl. A pak jednou, když jsme měli volný den, protože v tom mým bývalým pokoji zrovna ještě nikdo nebydlel, tak já jsem tam šla a ten den jsem strávila tam a úplně jsem se rozářila, rozsvítila, začala jsem zase fungovat normálně a pochopila jsem, že mi chybí světlo. Musela jsem se naučit, jak to řešit, jo, že jsem prostě musela nechávat zářivku v tom podkrovním pokoji rozsvícenou celý den, aby když tam přijdu, aby na mě nepadla ta tma, která tam je. Věděla jsem, že musím prostě jít aspoň na 2 hodiny ven, popolední, když máme volno, prostě být na světle. Fyzický světlo, jak je strašně důležitý. Kdybych to nezažila, tak to nevím. A v duchovním smyslu, tam je nám to většinou jasnější. Potřebujeme světlo, aby jsme se nestratili, neodešli z cesty, potřebujeme k těm svým rozhodováním, který nás pořád potkávají, vidět aspoň trošku, kam tu nohu položit. Potřebujeme rozlišovat, co je dobré, co je špatné, rozlišovat mezi dobrým a lepším. To taky vůbec není snadné. Kromě toho žijeme ve světě, kde na nás útočí ze všech stran takové různé věci, co vypadají hodně zajímavě, ale kořeny mají právě v nějakých těch New Age záležitostech. A ono nám to zní lákavě, být sám sobě Bohem vypadá jako něco, co, že vlastně jenom beru svoji zodpovědnost tak, jak mám, ale někdy to může být opravdu úplně někde růst odjinud. V těchto věcech potřebujeme to duchovní světlo. Proto se ráda modlím tu modlitbu, tu dominikánskou, kterou jsem četla na začátku, Bože Duchu Svatý, naplň nás světlem. A v tom 5. tajemství Ježíš ustanovil Eucharistii. Udělal to vlastně těsně před svojí smrtí, než odcházel z tohoto světa. Udělal to tak, aby mohl s náma být pořád. To je taky takové veliké tajemství. Někteří teologové o tom jsou schopní lecos říct. Já spíš zůstávám v údivu stát, že to tak fakt je. A moc k tomu říct neumím. Ale Ježíš opravdu za nás zemřel, to víme. Prolil za nás svou krev. Zůstává s námi přítomný. A my potřebujeme i nějakou konkrétní Boží přítomnost. To, že máme nějak možnost Boha i vidět, i se ho dotknout, i třeba ve svatém přijímání se s ním stát jednotou, i nějak fyzicky, to je něco moc dobrýho, co potřebujeme. Můžeme být sjednocení s Bohem. Pamatuju si, když jsem byla poprvé v poustevně, jela jsem na týden do Beskyd, kde jedna moje známá, která cítí povolání k poustevnickému životu, vybudovala prostě v horách takovou malou poustevnu na louce uprostřed lesa na pozemku našich společných přátel. Je to taková mítina ze tří stran obklopená lesem a tam stojí dřevěná chatička. A ona, dokud tam nemohla být nějak víc, protože se starala o nemocnou maminku, tak dávala tu poustevnu k dispozici lidem, aby si tam mohli odpočinout, modlit se a prostě tam být sami se sebou a s Bohem. Já u sebe vnímám, protože hodně pracuju s lidma, tak tuhle potřebu vnímám dost silně, tak jsem byla za to velice vděčná, že jsem tam mohla takhle vždycky na týden nebo na 10 dní se uklidit a opravdu být sama ze sebou. A když jsem tam byla poprvé, tak neznala jsem to, byla to pro mě nová zkušenost, být týden v podstatě úplně sama. A tehdy jsem měla možnost mít tam Pána Ježíše v Eucharistii. A byla jsem za to velice vděčná. Já jinak v běžném životě se můžu modlit venku stejně jako v kostele, ale tam konkrétně, právě v té poustevně, tahle konkrétní Boží přítomnost pro mě byla velice důležitá. Poustevníci to popisují, když takhle člověk je intenzivně sám se sebou, ta špína všechna se valí ven, no opravdu je to tak. A chvilkama jsem si říkala, jo, tak prostě buď jsem se zbláznila, nebo opravdu mě Bůh vede tímhle s tím směrem. To je... Potom, když jsem slezla dolů, mohla si to probrat s duchovním průvodcem, s moudrým knězem, tak jsem byla velice vděčná za to, že mám s kým o tom promluvit, o těch zkušenostech. A opravdu ta konkrétní Boží přítomnost v Eucharistii pro mě znamenala tehdy hrozně moc. Takže to máme takových 5 událostí z Ježíšova života, které mohou, aspoň pro mě jsou, takovým povzbuzením k cestě za ním. Jsou to pro mě takový zdroje radosti a naděje. Na závěr bych jenom zmínila jednoho svědce, který mi občas tak nějak vpadne do života. Jo, je to svatý Serafim ze Sarovy, pravoslavný světec, poustevník. Já jsem o něm poprvé slyšela, když mi bylo asi 19 let. A od té doby si říkám, že si o něm musím něco pořádně přečíst a ještě jsem to neudělala. Takže si to říkám zase. A tehdy já jsem slyšela, někdo o tom nadšeně vyprávěl, že si někde to přečetl o tomhle tom svědci. On byl poustevník nějakou dobu, žil v klášteře a Bůh ho vedl, aby na 10 let odešel jakoby do pouště. Myslím, že žil někde tam na Sibiři, takže tam měl tu poušť takovou docela drsnou a v té samotě s Bohem zůstal 10 let. Pak se vrátil zase zpátky do kláštera, jak ho Bůh vedl a tím, jak prožil těch 10 let s Bohem, člověk nezůstane stejný, jeho to proměnilo a potom za ním začali přicházet mnozí lidé, začali ho spontánně vyhledávat a on pro ně měl odpověď, on třeba řekl jednu větu a lidé se uzdravovali, jejich problémy se vyřešily a tak. A já tehdy jsem si nadšeně řekla, 10 let samoty s Bohem, to je něco úžasného. To bych taky chtěla. Škoda, že to nejde. A říkala jsem, pane, no kdyby to nějak šlo, tak bych byla ráda, kdybych to nějak mohla prožít. No, když jsem si o to řekla, tak se pak nemám divit, že mi to Bůh dal. A v období mezi 20 a 30 jsem prožila takovou jakoby poušť s Bohem. První rok byl dost úžasný, moc se mi líbil. Objevovala jsem spoustu věcí ve vztahu s Bohem a těch dalších 9 let bylo strašně těžkých. Nebyla jsem úplně sama bez lidí, protože v našich podmínkách to nejde a později jsem pochopila, že v tom, jaká jsem, bych na to vůbec neměla. Takže Bůh mi to dal v takové podobě, v které jsem ještě to mohla přežít, tady tu zkušenost. A jsem za to dnes vděčná. Tehdy jsem vůbec nevěděla, co se děje, teprve později jsem pochopila, když se to uzavřelo, tohle období, že je to to, o co jsem si řekla. Takže takhle mi vpadl tady ten svatý Serafim do života, jako velká inspirace. A teď v neděli v kázání jsem uslyšela zase takovou zajímavou věc na normální mši v Brně v kázání. Kněz ho zmiňoval a říkal, že on, když se tento poustevník, ten svatý Serafim, vrátil pak zase do toho kláštera a začali za ním chodit lidi, že on pro ně měl jedinou odpověď. Všem řekl to samý. A to, mou radostí je z mrtvých vstalý Kristus. A to byla odpověď, která těm lidem přinášela uzdravení, vyřešení problémů. Myslím, že tam byly i nějaké vzkříšení z mrtvých. Jo. Takový prostě veliký věci se děly. A já jsem si říkala, a to je přesně ono. Tohle, kdyby jsme mohli do toho života si přivlastnit, tak vlastně už zase nepotřebujeme nic víc. Jsme na cestě a Bohu to nevadí, že jsme ještě nedošli k té dokonalosti. Jemu to nevadí, že to ještě pořád neumíme, že pořád ještě víc času ležíme na zemi, než jdeme. Ale víme, kam směřujeme. Jednou to budeme moct říct v plnosti, až budeme opravdu s Bohem. Ale můžeme se to začít učit i teď. Mou radostí je z mrtvých vstalý Kristus. Amen.